Well, good afternoon. We're going to begin.
สวัสดีพวกเขาจะขอยินดีต้อนรับพวกท่านมาสู่ภาคสุดท้ายของคอมมูซุมมื้อนี้ไม่ที่จะเว้าถึงสถาบันของรัฐบาลข้าพเจ้าอยู่เป็นอาจารย์สอนอยู่สถาบัน BYU นี่ยินดีที่ว่ามีสี่ท่านที่จะมาร่วมสนทนาเกี่ยวกับภาคเอเชียของพวกเขาและผูกจะกล่าวน้ำมือนี่แมนจะมาข้าพเจ้าคิดว่าจะเว้าภาษาจะเอื้อนสื่อของพวกท่านให้ถูกต้องคันถามว่าเว้าสื่อบ่ถูกก็ขออภัยหาข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอโทษซะก่อนธมิตรจะได้ยินจากพาคิสมันซิงจากประเทศเนปาลสื่อได้เป็นส่วนได้มีส่วนร่วมในการเขียนรัฐธรรมนูญของและเป็นสมาชิกอยู่ในสภาอยู่ในสภาประชาชนและหลังจากนั้นท่านวรวัตรวรวัตรจากประเทศไทยที่เป็นพลตำรวจเอกจากประเทศไทยที่จะมาเป็นผู้กล่าวและมีหน้าที่ประชอบทางด้านการฆ่ามนุษย์ราคาท่านเคยมาห่วมอยู่ในประเทศอเมริกาได้ถึกมาฝึกได้หลายๆด้านแล้วยินดีที่ว่าได้ครับท่านถึงอีกต่อไปท่านจะจามว่าสุซุมบดาลกัมจากประเทศมองโกเลียที่เป็นหัวหน้า กรมที่เกี่ยวเนื่องกันครับคนเข้าเมืองคนออกและนอกเมืองและเข้าเมืองและผู้ท้าทายมันเอริสันออสเตเบลินพอสเตเบลที่เป็นหัวหน้าควบคุมทางด้านศาสนาชาวคริสเตียนจากประเทศอินโดนีเซียจากประเทศอินโดนีเซียแต่ละท่านภายในสี่ท่านจะมาสนทนากันเกี่ยวกับสถาบันของรัฐบาลท่านจะให้เวลาไปผู้ที่หนึ่งที่สองและติดตามไปแบบนั้นมิสเตอร์ทานซิงจะว่าเป็นภาษาอังกฤษสบายดีเมื่อทุกคนก่อนอื่นข้าพเจ้าอยากจะเอาโอกาสนี้ขอขอบใจนำผู้จัดงานกองประชุมซิมโพเซียมในครั้งนี้ before ก่อนที่ข้าพเจ้าจะก็ว่าข้าพเจ้าอยากจะให้ประวัติหน่อยนึง อยู่ในประเทศนิปปอนี่แมนว่าได้หากหันเปลี่ยนจากราชอาณาจักรมาเป็นสาธารณะบ่ทันได้บ่ทันบ่นานมานี้ว่าก็แมนนับว่านับตั้งปี2007ขึ้นมาในนี่ได้เปลี่ยนและได้เขียนรัฐธรรมนูญใหม่อีกและมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการลุกขึ้นของพวกประชาชนที่ว่าได้เอาจากระบอบของราชวงศ์เข้ามาเป็นระบอบประชาธิปไตยคันถ้าจะเว้าถึงรัฐธรรมนูญของพวกเขาและถึงแม้ว่ารัฐธรรมนูญของเขาได้ถูกเขียนใหม่นับตั้งแต่ปี2007นี้เข้ามาแต่ว่าถ้าจะเว้าเรื่องศาสนาเว้าเรื่องการนับถือศาสนาหรือสิทธิเสรีภาพทางด้านศาสนาแม้นว่าสิทธิเสรีภาพนี้มีก่อนแล้วมีก่อนเขาเขียนรัฐธรรมนูญใหม่2007ขึ้นมาแนวสำหรับประเทศของข้าพเจ้าแล้วแนวคิดหรือว่าแนวทางของรัฐบาลนโยบายรัฐบาลแม้นว่าจะมีการจำแนกระหว่างจำแนกระหว่างรัฐบาลหรือว่าหน้าที่ปกครองกับศาสนากับบ่ตื้อกับบ่แตกต่างอย่างกับ หลายๆประเทศและก็ทางรัฐบาลหรือว่าผู้ปกครองกับบ่ได้ยกระดับศาสนาใดที่ว่าเหนือกว่าศาสนาอื่นทุกๆศาสนามีเท่าเทียมกัน แต่ว่ากฎหมายที่ควบคุมทางด้านการนับถือศาสนานี้ก็ได้ปรับปรุงขึ้นใหม่เมื่อพวกเราได้เขียนรัฐธรรมนูญใหม่ โดยเฉพาะแล้วแล้วก็นกอันนั้นนกตัวอย่างก็มีอยู่ในสภาของพวกเขาก็มีหลายๆท่าที่มาเป็นสมาชิกอยู่ในสภาประชาชนอยู่ในสภาประชาชนนั้นที่ว่ามีศาสนาที่ว่าแตกต่างกันถึงแม้นว่าอยู่ประเทศเฮานี่ส่วนหลายแล้วจะนับถือศาสนาฮินดูแต่ว่าก็ยังมีประชาชนหลายคนที่ว่าเป็นซาคริสต์และข้าเจ้าก็มีหลายๆศาสนาที่เป็นถือว่าเป็นศาสนาเผ่าน้อยแต่ว่าข้าเจ้าก็ได้มีสิทธิ์ที่เท่าเทียมกันกับศาสนาฮินดูที่ว่าเป็นศาสนาใหญ่อยู่ประเทศนิปปอนกฎหมายของเฮาของประเทศเฮารัฐธรรมนูญของเฮาแม้นว่าได้บ่งไว้อย่างชัดเจนถึงการการป้องการที่ว่าให้ความป้องกันต่ออิสรภาพทางด้านการเชื่อถือบ่ว่าศาสนาใดก็ตามและก็ยังฮู้ถึงบทบาทของรัฐบาลบทบาทของการปกครองประเทศที่จะเอาใจใส่ถึงการรักษาอิสรภาพในการนับถือศาสนานี้ถึงก็คือดังที่ข้าพเจ้าเว้ามาหั่นแหละถึงแม้นว่าพวกเขาได้เขียนรัฐธรรมนูญใหม่ที่พวกเขาใส่ปัจจุบันนี้เพียงแต่ภายใน2 ปี 2 ปีกว่านี้แต่ว่าหลักธรรมตัวนี้หรือว่ากฎหมายข้อนี้มันได้ใส่กันมาเป็นเวลานาน และพวกเขาแม้นว่าเอาใจใส่ทางฝ่ายรัฐบาลทางฝ่ายอำนาจการปกครองนี่แม้นจะต้องเอาใจใส่ทางนั้นและก็ฮู้ถึงบทบาทของตัวเองเพื่อว่าจะให้ถูกต้องตามคำตามความต้องการของประชาชนและถือและนับถือว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นและก็สำคัญสำหรับภายในสังคมของพวกเขาคันธาจะว่าเรื่องพวกศาสนาแล้วบอกว่าศาสนาใดก็ตามตราบใดที่ข้าเจ้าอยู่ภายใต้ที่ว่ามีจุดประสงค์ดีที่บ่เฮ็ดให้แตกแยกในด้านแนวคิดหรือของประชาชนและอยู่ในภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายที่ได้บ่งว่าข้าเจ้าก็จะมีอิสรภาพในการนับถือและในการนมัสการของข้าเจ้าเองตามใจชอบของข้าเจ้าถึงแม้นว่าโดยถึงแม้นว่าถึงแม้ว่าบางครั้งบางคราวพวกเขาก็จะมีการก็มีการโต้เถียงกันระหว่างศาสนาหรือว่ามันก็มีคดีที่ว่าถึงมานำสู่ศาลเพื่อว่าจะให้ศาลตัดสินให้พวกจะถูกตามกฎหมายภายในบ้านเมืองอันนั้นมันอันนี้มันก็เป็นของธรรมดาแต่ว่าพวกเขาก็เอาใจใส่ทางด้านนี้เพื่อว่าถ้ามีปัญหาในเกิดขึ้นมาพวกเขาก็พยายามที่ว่าจะแก้ไขตามที่กฎหมายตามที่รัฐธรรมนูญที่พวกเขาได้วางไว้ตามที่มาตราที่เพื่อ เพราะว่าเขาจะมีความจงรักภักดีระหว่างศาสนาก็คือดังข้าพเจ้าบอกมาหันแหละคืออยู่ในประเทศอยู่ในประเทศนิปปอนนี้พวกเขาแม้นว่าเอาใจใส่ในบทบาทของศาสนาที่ว่าจะอยู่นำกันด้วยมีความรักภักดีแบบบ่ให้มีการขัดแย้งกันในละในการละในการสถาปนาความผาสุกอยู่ในประเทศที่ว่า ถ้าหากว่ามีศาสนาใดที่ว่าสุขยู่ให้มีการความรักภักดีความรักซึ่งกันและกันภายในระหว่างพลเมืองภายในประเทศแม้ว่ารัฐบาลของเฮาฮู้ว่าพวกเฮามีบทบาทที่จะป้องกันของคนพวกนั้นแล้วก็อีกสําคัญสิ่งสําคัญอีกนึงทางฝ่ายรัฐบาลอํานาจการปกครองแม้แต่ว่าบ่มีหน้าที่ไปสอบที่ว่าจะเข้าไปตัดสินหรือว่าไปชี้แจงในการกระทําหรือว่าในการสิทธิ์สอนในการนมัสการของข้าเจ้าแต่ว่าหน้าที่ไปสอบของรัฐบาลแล้วแม้ว่าจะพยายามสร้างตั้งสิ่งแวดล้อมที่ว่าจะให้เข้าใจที่ว่าจะมีความสม่ำเสมอเพื่อว่าทุกๆคนจะได้ยินด้วยซึ่งกันและกันและเพื่อว่าจะเห็นว่ากฎหมายและเบิ่งรัฐธรรมนูญนั้นว่าจะ สอดคล้องกันกับกฎหมายของนานาชาติคือกันฉะนั้นละการเอาใจใส่ทางด้านนี้เป็นพวกเขาถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ว่าจะพยายามจะปราศจากในการแบ่งแยกกันและก็เบิ่งสรุปแล้วมันว่าเป็นเวลาดีพร้อมสำหรับประเทศเนปาลในเวลานี้ที่จะปรับปรุงสิทธิของการนับถือของศาสนาและการและสิทธิอิสรภาพต่างๆและก็คิดว่ารัฐธรรมนูญของพวกเราจะได้เขียนมานี่ที่ว่าได้เขียนมาใน2ปีผ่านมานี่แม่นเอาใจใส่ทางด้านนี้แล้วที่ว่าจะช่วยสถาปนาหรือว่าช่วยสนับสนุนถึงอิสรภาพในการนับถือศาสนาและก็รักษาเมื่อเท่านี้ครับนี่เป็นขอสรุปของข้าพเจ้านี่เบาเป็นภาษาไทยป่ะนี
่ครับสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับต้องขออภัยที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเพราะว่ายังไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะฮะภาษา1993มาอบรมที่ FBI Academy ที่ Quantico ครับแต่ว่าก็ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเลยเพราะว่าเขาให้ยิงปืนอย่างเดียวนะฮะให้ยิงปืนอย่างเดียวแล้วก็ให้พูดอยู่2คำคือ freeze กับ you have a right to remain silent ก็เลยต้องพูดภาษาEast Asia นะครับมีพื้นที่ประมาณ 200,000 ตารางไมล์ถ้าเทียบแล้วให้จินตนาการว่าใหญ่กว่ารัฐแคลิฟอร์เนียนิดหน่อยนะครับมีประชากร64ล้านคนนะครับศาสนาเป็นสถาบันหลักของชาติที่มีบทบาทสำคัญในการดำรงชีวิตของคนไทยมาอย่างช้านานนะครับแล้วก็เป็นรากฐานของการกำเนิดวัฒนธรรมของชาตินะครับเรามีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะครับโดยมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติในจำนวนประชากร64ล้านคนที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นั้น 95% หรือประมาณ61ล้านคนนับถือศาสนาพุทธ 4% นับถือศาสนาอิสลามและ 0.5% นับถือศาสนาคริสต์ส่วนที่เหลือนั้นก็จะเป็นพวกที่นับถือศาสนาฮินดูซิกแล้วก็พราหมณ์นะครับแต่ทุกคนที่นับถือศาสนาจะมีสิทธิเสรีภาพมีความเท่าเทียมเสมอภาคกันภายใต้หลักรัฐธรรมนูญที่บัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่าประชาชนจะนับถือศาสนาอะไรก็ได้ที่ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนาบัญญัติหรือปฏิบัติตามพิธีกรรมตามความเชื่อของตนตราบเท่าที่ไม่ขัดต่อหน้าที่พลเมืองตราบเท่าที่ไม่ขัดขวางต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนและเสรีภาพดังกล่าวบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองมิให้รัฐกระทำการใดๆอันเป็นการริดรอนสิทธิ์หรือเสียประโยชน์ไปเพราะเหตุแห่งการนับถือศาสนาหรือปฏิบัติตามพิธีกรรมตามความเชื่อของศาสนานั้นๆอันนั้นคือหลักของรัฐธรรมนูญที่ได้กล่าวไปเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าประเทศไทยนั้นมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาและรัฐบาลก็ได้มีนโยบายออกมารองรับการเคารพสิทธิ์ดังกล่าวนะครับโดยเน้นย้ำเป็นนโยบายรัฐบาลว่าห้ามเลือกปฏิบัติต่อบุคคลด้วยเหตุผลของความแตกต่างทางศาสนาอย่างเด็ดขาดนะครับอย่างไรก็ตามครับจนถึงขณะนี้รัฐบาลยังไม่ได้มีการจดทะเบียนศาสนาใหม่นะครับโดยในเรื่องนี้รัฐบาลได้มอบหมายให้กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมนะครับเป็นผู้รับผิดชอบในการจดทะเบียนองค์กรศาสนาต่าง ตามที่ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติองค์กรศาสนานะครับโดยกฎหมายฉบับนี้มีหลักว่ากรมการศาสนาจะให้การยอมรับศาสนาใหม่ได้ก็ต่อเมื่อผลสำรวจสัมมโนประชากรทั่วประเทศระบุว่ามีผู้นับถือศาสนาดังกล่าวเกิน 5,000 คนและมีหลักการทางศาสนาที่มีลักษณะเฉพาะและไม่ดำเนินกิจการทางการเมืองและในการขอจดทะเบียนศาสนานั้นๆจะต้องได้รับการยอมรับจากกลุ่มศาสนาที่รัฐบาลได้รับรองเสียก่อนซึ่งปัจจุบันนี้มีอยู่5ศาสนาที่มีการจดทะเบียนกับรัฐบาลไทยได้แก่ศาสนาพุทธศาสนามุสลิมนะครับพราหมณ์ซิกแล้วก็แคทอลิกนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับในทางปฏิบัตินั้นพบว่าองค์กรศาสนาที่ยังไม่ได้จดทะเบียนกับทางรัฐบาลไทยก็สามารถดำเนินกิจกรรมของกลุ่มได้อย่างเสรีนะครับโดยรัฐบาลจัดมีการจดทะเบียนนักสอนศาสนามิชชันนารีชาวต่างชาตินะครับที่มาสอนศาสนาในประเทศไทยได้แต่ก็ปรากฏว่านักสอนศาสนาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับทางการก็สามารถเข้ามาในราชอาณาจักรไทยและพำนักอยู่ในราชอาณาจักรไทยได้และสอนศาสนาได้อย่างเสรีโดยรัฐบาลไม่ได้มีการเข้ามาแทรกแซงแต่อย่างใดแม้ว่าการจดทะเบียนอย่างเป็นทางการนั้นอาจจะทำให้นักสอนศาสนาได้รับสิทธิพิเศษบ้างเช่นได้รับการขยายวีซ่าพำนักในประเทศไทยนานขึ้นก็ตามแต่การที่ไม่จดทะเบียนก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการดำเนินกิจกรรมของนักสอนศาสนาในประเทศไทยแต่อย่างใดนะครับจากช่วงที่ผ่านมาพบว่านักสอนศาสนาต่างชาติจำนวนมากเข้ามาโดยใช้วีซ่านักท่องเที่ยวและเผยแผ่ศาสนาหรือสิ่งพิมพ์ทางศาสนาโดยไม่ได้แจ้งให้ทางกรมศาสนาทราบแต่ก็มีรายงานยืนยันว่าไม่มีเคยมีนักสอนศาสนาท่านใดถูกจับกุมหรือถูกส่งตัวกลับหรือถูกรังแกอันเนื่องมาจากการที่ไม่ได้จดทะเบียนแต่อย่างใดนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับในมุมมองของตำรวจผู้รักษากฎหมายและฝ่ายความมั่นคงอาจจะต้องมีการให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ศาสนาหรือการสอนศาสนาของบางกลุ่มเช่นกลุ่มนักบวชชาวมุสลิมนะครับซึ่งเป็นส่วนน้อยที่เราอาจจะต้องให้การตรวจสอบหรือให้การเพ่งเล็งมากกว่าปกติด้วยเหตุผลในเรื่องของความมั่นคงของประเทศและความกังวลในเรื่องของการก่อการร้ายตลอดจนการแบ่งแยกดินแดนที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้บริเวณที่ติดกับประเทศมาเลเซียนะครับกลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงกลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มแบ่งแยกดินแดนเรียกว่าเซปาราติสเนี่ยนะครับก็มีความพยายามที่จะสร้างความวุ่นวายโดยเฉพาะการนำศาสนามาปลุกระดมเยาวชนโดยบิดเบือนหลักศาสนาอิสลามนะครับสร้างค่านิยมที่ไม่ถูกต้องในขณะสถานการณ์ที่ผ่านมาถ้าใครติดตามข่าวสารคงจะได้เคยได้ยินว่ามีการถึงขนาดขับไล่พระสงฆ์มีการแอบมีการฆ่าพระสงฆ์ไทยพระสงฆ์ชาวพุทธหรือมีคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธถูกแอบลอบยิงลอบฆ่าอยู่บ่อยครั้งนะครับเพื่อที่จะนำสิ่งเหล่านี้มาเป็นประเด็นทางศาสนาอยู่เป็นระยะนะครับซึ่งบทบาทของตำรวจเรานั้นนอกจากจะเป็นเรื่องของการสืบสวนปราบปรามในกลุ่มนี้แล้วในขณะเดียวกันก็ต้องดำเนินยุทธศาสตร์ในเรื่องของเชิงรุกที่จะจัดชุดตำรวจชุมชนสัมพันธ์นะครับเข้าไปในพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและแสวงหาความร่วมมือจากผู้นำชุมชนผู้นำศาสนาอิสลามและประชาชนในพื้นที่ให้ช่วยกันเฝ้าระวังป้องกันเหตุและให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ตำรวจในพื้นที่อีกด้วยมีการดำเนินการทางศาสนาอีกเรื่องนึงที่ฝ่ายความมั่นคงต้องจับตาดูนะครับก็คือเรื่องของการดำเนินกิจกรรมของสมาชิกที่เรียกว่าผู้นับถือลัทธิฝ่าหลุนกงนะครับซึ่งอันนี้เป็นไปตามคำร้องขอของรัฐบาลจีนนะครับซึ่งก็ที่ผ่านมาก็พบว่ากลุ่มนี้ได้เคยมาดำเนินกิจกรรมในประเทศไทยบ้างเป็นครั้งคราวนะครับก็เป็นการแจกแผ่นพับนะครับการเผยแพร่เอกสารนะครับแต่ก็ยังไม่พบว่ามีความรุนแรงหรือว่ามีการดำเนินกิจกรรมอะไรที่กระทบต่อความมั่นคงโดยตรงนะครับที่ผ่านมาเคยมีการจับกุมในข้อหาตามกฎหมายคนเข้าเมืองนะครับแล้วก็ผลักดันกลับนะครับแต่ก็พบว่าในระยะหลังนี้กลุ่มฝ่าลุ้นกงก็ไม่ได้มาดำเนินกิจกรรมในประเทศไทยนานแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่ม2กลุ่มที่เราต้องเพ่งเล็งแต่นอกจากนั้นแล้วก็ไม่มีการแทรกแซงในเรื่องของการเผยแพร่ศาสนาของกลุ่มอื่นแต่อย่างใดนะครับทีนี้ก็จะมาพูดในเรื่องของบทบาทของตำรวจในเรื่องของการดูแลความสงบเรียบร้อยกับ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับศาสนาในภาพรวมนะครับขอเรียนนิดนึงว่าตำรวจไทยนั้นไม่เหมือนตำรวจอเมริกานะครับเราเป็น National Police นะครับเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนะครับมีอำนาจสืบสวนสอบสวนจับกุมคุมขังปราบปรามคนกระทำผิดกฎหมายที่มีโทษทางอาญาทั่วราชอาณาจักรนะครับทีนี้มันจะมีหลักกฎหมายอาญาซึ่งแม้จะเนื้อหาจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนานักแต่ก็มีการบัญญัติในบทบัญญัติของความสงบเรียบร้อยอยู่ 2-3 ประการนะครับกฎหมายอาญาเขียนว่าห้ามกระทำด้วยประการใดๆแก่วัตถุหรือสถานที่อันเป็นที่เคารพในทางศาสนาของหมู่ชนอันเป็นการเหยียดหยามศาสนานั้นผู้ใดฝ่าฝืนต้องจำคุก7ปีนะครับอีกอันนึงคือห้ามก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในขณะที่มีการประชุมศาสนิกชนนะครับเวลาประชุมกันหรือเวลานมัสการหรือทำพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับผู้ใดฝ่าฝืนต้องติดคุก1ปีนะครับอันนี้ก็เป็นหลักกฎหมายทีนี้ของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นยังมีหน่วยงานย่อยที่สำคัญนะครับที่จะเกี่ยวข้องกับกิจการศาสนาก็คือตำรวจสันติบาลตำรวจสันติบาล นี้ก็จะมีหน้าที่คอยติดตามสอดส่องสืบสวนข้อมูลข่าวสารติดตามความเคลื่อนไหวของการทำกิจกรรมทางศาสนานะครับว่ามีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศอย่างไรบ้างนะครับและหน่วยงานหนึ่งก็คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคนต่างด้าวโดยตรงก็คือสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะครับหน้าที่ของเราก็จะคอยควบคุมกำกับดูแลคนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาและอยู่พำนักในราชอาณาจักรซึ่งก็หมายความว่าหน่วยงานนี้นอกจากจะเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจในการตรวจอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักรแล้วยังมีหน้าที่ให้บริการคนต่างด้าวในเรื่องของการพิจารณาคำขออนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวนะครับพูดง่ายๆก็คือต่อวีซ่าให้กับนักเผยแพร่ศาสนาหรือผู้ที่เข้ามาศึกษาหรือดำเนินกิจกรรมทางศาสนาต่างๆในราชอาณาจักรไทยซึ่งระยะเวลาการอนุญาตก็มีตั้งแต่90วันถึง1ปีนะครับอันนี้ก็แล้วแต่สถานการณ์ว่าเงื่อนไขว่าใครเข้ามาในเงื่อนไขอะไรและมีรายละเอียดแตกต่างกันไปนะครับก็โดยสรุปนะครับก็จะกราบเรียนว่าประเทศไทยนั้นให้ความเคารพในสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาเป็นอย่างมากนะครับซึ่งก็ปรากฏได้อย่างชัดเจนทั้งในตัวบทกฎหมายและนโยบายรัฐบาลไม่พบรายงานการละเมิดหรือบังคับขู่เข็นในการนับถือศาสนานะครับไม่ว่าการนับถือศาสนาหรือลัทธิใดๆจะถูกนำมาเป็นเหตุผลในเรื่องของการเสียโอกาสอย่างหนึ่งอย่างใดนะครับไม่เคยเจอสิ่งเหล่านี้นะครับตำรวจเองนะครับแม้จะไม่ได้รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการศาสนาโดยตรงนะครับแต่ก็มีหน้าที่ในการที่ต้องสอดส่องดูแลความเรียบร้อยของการประกอบพิธีกรรมหรือกิจกรรมทางศาสนาตลอดจนการให้บริการแก่ผู้ที่เข้ามาดำเนินกิจกรรมทางศาสนานะครับเราเชื่อว่าทุกศาสนาต้องการสอนให้คนเป็นคนดีนะครับทุกศาสนาล้วนต้องการมีเจตจำนงให้เกิดความสงบสุขเกิดสันตินะครับตำรวจเองต้องพร้อมที่จะสนับสนุนและให้ความเป็นธรรมกับบุคคลทุกกลุ่มศาสนาที่เข้ามาบำพำนักหรือดำเนินกิจกรรมในราชอาณาจักรไทยตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่มีอยู่นะครับตราบเท่าที่กิจกรรมนั้นไม่มีการล่วงละเมิดต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนหรือล่วงละเมิดต่อศีลธรรมอันดีนะครับตำรวจและผู้รักษากฎหมายทุกคนจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีจิตใจที่เป็นกลางไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดไม่ใช่อำนาจที่มีอยู่โดยอคตินะครับตั้งมั่นในความเป็นธรรมและมุ่งหวังในสันติภาพของสังคมเป็นสำคัญนะครับสุดท้ายผมก็หวังว่าการเสนอมุมมองของผู้บังคับใช้กฎหมายในเรื่องของสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาในประเทศไทยคงจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังทุกท่านบ้างไม่มากก็น้อยนะครับก็ขอจบการบรรยายแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ
ก็ขอบใจขอเชิญผู้ต่อไปข้าพเจ้าขอความแสดงความขอบใจที่มีโอกาสที่จะมาเฝ้าเกี่ยวกับการนับถือศาสนาและก็กฎหมายต่างๆอยู่ในประเทศมองโกเลียสิ่งที่ข้าพเจ้าอยากจะเว้าในมื้อคืนนี้แม้นจะเว้าถึงกฎหมายและก็ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายและก็ระหว่างกฎหมายและก็ ศาสนาคันธาจะเว้าเรื่องศาสนาความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับศาสนากับศาสนาในเวลานี้มันจะมีกันเขาจะแบ่งไปเป็น3เป็น3ภาคเราอยู่ในการเสนอของข้าพเจ้านี่มันจะมี3อย่างถ้าจะว่าประเทศมองโกเลียซึ่งเป็นประเทศของข้าพเจ้านี่มันก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งเป็นประเทศของสังคมนิยมนับตั้งแต่สงครามเย็นมาพุ่นแหละจนว่าได้ถึงมาปั๊บได้มาเปลี่ยนแปลงใหม่ได้กลับมาเป็นประชาธิปไตยในปี1990และภายใน20ปีที่ผ่านมานี่มันก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง พวกเขาได้เขียนรัฐธรรมนูญใหม่และก็ได้มีการดัดแปลงและสิ่งที่ได้เปลี่ยนแปลงภายใน20ปีผ่านมานี่บ่ว่าจะทางด้านเศรษฐกิจบ่ว่าทางด้านสังคมเฮ็ดให้พวกเขาได้ปรับปรุงหลายอย่างดังที่ออกมาจากเป็นการปกครองของพรรคเดียวมาเป็นหลายพรรคจังซี่มันก็ได้หันเปลี่ยนมามีหลายแนวอยู่ในประเทศมองโกเลียแล้วการจําแนกการจําการแบ่งแยกกันระหว่างศาสนานี่แบบที่ว่ามันบ่มีพวกเฮาบ่ในฐานะที่เป็นคณะรัฐบาลเป็นผู้ดูแลพวกเฮาพยายามสุกยู่บ่ให้เกิดสิ่งเหล่านี้
มีการเปลี่ยนแปลงอันนึงสําหรับชาวมองโกเลียนี่ก็ในการเปลี่ยนแปลงนี่ก็มีการสิทธิ์ที่จะเลือกสําหรับตัวเองเกี่ยวกับเรื่องศาสนาเพราะว่ามีหลายทศวรรษที่ก็ต้องปราศจากการนับถือพระเจ้าแล้วปัจจุบันนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะนับถือศาสนาคันอยากนับถือหรือบ่นับถือกันบ่อยากนับถือเห็นว่ามีประมาณ 80% ของผู้ใหญ่ที่เป็นมองโกเลียที่ว่ามีความคิดดีหรือว่าเข้ามีกิจกรรมศาสนาหรือว่าเข้าร่วมอันนี้แสดงว่าสภาพของศาสนาก็ได้เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ช่วงเวลาสังคมนิยมประมาณ80ปีที่ผ่านมานี่ก็มีแต่ 20% ของคนที่ยอมรับว่าข้าเจ้าก็มีความเชื่อถือแท้ในศาสนาในอดีตมีแต่ชาวพุทธแต่ว่าการไปวัดของข้าเจ้าไปวัดไปวาเป็นทางที่จะให้ความเสี่ยงชีวิตของข้าเจ้าน้อยลงดังนั้นสถานภาพสภาพการเกี่ยวกับเรื่องศาสนาส่วนหลายกับพวกชาวมองโกเลียก็ได้เลือกศาสนาที่จะนับถืออันนี้ก็พาให้มีการผลสะท้อนดีในชีวิตนั่นแหละที่2มีการค้นคว้าที่เห็นที่แสดงว่าชาวมองโกเลียก็มีบ่แม่นศาสนานิกายเดียวแต่ว่าเขาเจ้าก็มีทางเลือกหลายแนวเพราะว่าก็มีกลุ่มศาสนาหลายกลุ่มกับชุมชนภายในสังคมหรือว่ากลุ่มชนมองโกเลียเขาเจ้าก็ทําตามประเพณีของเขาเจ้าก็เป็นชาวพุทธการค้นคว้าก็แสดงว่ามี2ส่วน3ในชาวมองโกเลียเป็นชาวพุทธสําหรับคนที่เป็นเชื้อชาติคาซักอยู่มองโกประเทศมองโกเลียก็มีเป็นศาสนาถือศาสนามุสลิมและบางคนก็ยังถือผีนอกเหนือจากศาสนาก็ยังมีกลุ่มทั้งสังคมอยู่ในสังคมที่ว่าที่สนับสนุนศาสนาที่บ่แม่นมีประวัติหลายในศาสนาจักโดยในมองโกเลียโดยเฉพาะเป็นต้นพยานพระเยโฮวาสิทธิชนยุคสุดท้ายบาฮายและก็ศาสนาแห่งความปองดองและก็มีตัวแทนจากศาสนาทางตะวันออกที่ว่าเน้นถึงการสมาธิแล้วก็บัดนี้ก็มีหลายนิกายหลายกลุ่มที่ตั้งไว้แล้วตั้งแต่มีการจะตั้งศาสนาจะข้าเจ้าก็ได้มีโบสถ์มีองค์การเพื่อเผยแผ่และก็สั่งสอนเกี่ยวกับความเชื่อถือในต้นปี2009ก็มี450องค์การที่ได้ลงทะเบียนและได้รับอนุญาตอนุมัติที่จะได้ไปกระทำกิจกรรมทางศาสนาในนี้ก็มี230 อาคาร3 230หลังก็เป็นวัดพุทธแล้วก็170เป็นโบสถ์คริสเตียนแล้วก็อีก40เป็นสุเหร่ามุสลิมและอันเหลืออยู่บ้านนอกหรือว่าชนบทก็มีหลายกว่า100หลังจากเรื่องนี้มันก็เห็นได้ง่ายว่ากับพวกชาวคริสเตียนและก็องค์การศาสนาก็ได้เติบโตอย่างหลวงหลายในหลายปีที่ผ่านมานี่ในมอมอนี่นั่นแหละสภาพการจัดกฎระเบียบเกี่ยวศาสนาเกี่ยวกับศาสนาในมองโกเลียมันจะจำแนกออกเป็น3อย่าง1กฎระเบียบทางด้านรัฐธรรมนูญที่2กฎระเบียบทางกฎหมายที่บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาจากศาสนากับฝ่ายรัฐและการผัวพันเกี่ยวกับผัวพันศาสนาเกี่ยวกับเรื่องฝ่ายอัยการฝ่ายอาชญากรรมและการฝ่ายบริหารนั่นแหละมีข้อสำคัญเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับฝ่ายรัฐโดยเฉพาะในทางด้านสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่จะนมัสการได้ขอเน้นถึงมาตราที่9ตอนทำอิฐของมาตราที่9นี่ก็มันบอกว่าหลักธรรมสำคัญที่สุดในการพัวพันระหว่างศาสนากับรัฐมองโกเลียอยู่ในบกมองโกเลียฝ่ายรัฐก็ต้องรัฐบาลก็ต้องนับถือศาสนาก็ต้องนับถือรัฐและภาคที่2ก็บอกว่าเกี่ยวกับองค์การก็บอกว่าไฟรัฐองค์การไฟรัฐก็ไม่สามารถทําการกิจกรรมทางศาสนาและก็โบสถ์บ่สามารถทําการกระทําทางการเมืองอีกหมายถึงว่าก็บ่มีจําแนกคนอิงใส่ศาสนากับนับถือศาสนาและก็ประชาชนจีนเน่นก็ได้ครับสิทธิ์ที่จะนมัสการตามการเลือกของเขาเองและถึงในระยะมีสงครามหรือตีศึกหรือสุขเสริญก็บ่สามารถจำกัดเสรีภาพและในการนมัสการและก็มีไว้อยู่ในกฎหมายแนวอื่นอันนี้ก็เน้นและก็เฮ็ดให้เป็นไปได้ว่าสินมัสการศาสนาและก็หรือว่าเชื่อถือศาสนาโดยบ่มีการการบังคับหรือว่าการเข้ายุ่งจากฝ่ายรัฐบาลเขาก็หาก็ได้ก็ผ่านกฎหมายที่ว่าก็เกี่ยวกับรัฐกับศาสนาและการพัวพันระหว่างนั้นอันนี้เป็นเถื่อนธมิตรที่เกิดขึ้นในนั้นการเอากฎระเบียบของเกี่ยวเรื่องศาสนากับและโบสถ์มันถึกแต่งขึ้นกฎเหล่านี้ก็ถึกแต่งขึ้นในข้อความของรัฐธรรมนูญถึงอย่างไรก็ตามศาสนานอกจากศาสนาพุทธอิสลามและก็ถือผีก็ถูกห้ามบ่ให้สั่งสอนอยู่นอกเขตของโบสถ์เขาและก็คนต่างชาติที่มีจุดประสงค์ที่จะทำงานทางด้านศาสนาก็เจ้าก็ถูกห้ามบ่ให้เผยแพร่บางคนก็ประท้วงและก็ให้มีการห้องทุกข์คำห้องทุกข์และว่ากับผิดรัฐธรรมนูญและตามข้อห้องทุกข์นั่นนะก็ศาลสูงสุดเห็นว่ากฎหมายนี่มันบทสอดคล้องและมันผิดรัฐธรรมนูญนั่นแหละนอกจากคำตัดสินนี่บ่มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่กฎหมายปี1993ใน15ปีผ่านมานี่แต่ว่าใน10ปีที่ผ่านมานี่ก็มีการเปลี่ยนแปลงในทางด้านการปฏิบัติตามศาสนาเพราะว่ามีหลายศาสนาศาสนาหลายนิกายที่ว่าก็อยู่ใกล้ๆกันก็หมายถึงว่าก็ต้องมีกฎระเบียบเพื่อช่วยเหลือเงื่อนไขและก็ข้อสั่งที่ต้องให้ตามเพื่อได้มีองค์การศาสนาก็มันต้องบ่งบอกไว้ในกฎหมายหลายกว่าเก่าหมายถึงว่าเขารัฐบาลก็ต้องหลีกเว้นจากการเข้ายุ่งกับสิทธิเสรีภาพในการนมัสการของประชาชนแล้วบัดนี้คนมาจากทางนอกกับบางเทือก็มีผลสะท้อนกลุ่มที่เข้ามาในน้ำเป็นศาสนาและก็ใช้ความ ความให้เลี้ยงสาอาจจะของพวกเยาวชนก็หมายถึงว่าให้เขาเจ้าก็สอนให้เขาเจ้าอย่าฆ่าตัวตายหรือว่าให้เมาแห้งหรือว่าก็เฮ็ดความประพฤติที่บ่ดีนั่นแหละแต่ว่าพวกเขาก็ต้องมีการระมัดระวังเอาบ่ให้กะก่อการให้แบบนี้การขัดแย้งก็บ่แม่นใหญ่ที่ว่าคนต่างชาติจึงจะมาสัมผัสมาสังเกตแต่ว่าบางคนก็ยังมีความประพฤติยังผิดพลาดแล้วก็คิดว่าก็ต้องแก้ไขปัญหาละโดยที่ว่าเผยแพร่แบบที่ว่ามันเฮ็ดให้การขัดแย้งหลายเฮาก็ต้องมีกฎระเบียบหลายดีกว่าเก่าแล้วก็ต้องเพิ่มกฎระเบียบเพื่อว่ามันจะความผัวพันระหว่างศาสนาทุกนิกายจะดีกว่าเก่าในจักรพรรดิในศตวรรษที่13จึงก็ภายใต้จึงก็คานเขาเจ้าก็นับถือตามไผ่มันนั่นแหละและตามประวัติศาสตร์มาบอกว่าการพกพักรักษาระวังและคัดแย้งมันเฮ็ดให้แน่ใจว่าบ่มีการคัดแย้งระหว่างศาสนาจักกับไฟรัฐหรือว่าระวังศาสนาจักสิทธิเสรีภาพที่จะนมัสการและเป็นสิ่งสําคัญในมองโกเลียแล้วมันเฮาก็ต้องระมัดระวังเพื่อให้หลายศาสนาอยู่ร่วมกันสามัคคีกันได้เพื่อเปิดโอกาสให้ข้าเจ้านมัสการได
้อรชุงอิง
โดยการมอบสิทธิเสรีภาพทางด้านศาสนากันวังว่าการประชุมนี้ของประชุมนี้จะมอบสิทธิ์ให้แก่เบิดทุกคนและเห็นมีแนวคิดดีจากกองประชุมนี้และข้าพเจ้าก็กตัญญูหลายที่มีโอกาสที่จะมีประสบการณ์มาเต้าห่มกันแล้วก็อบรมกันเกี่ยวกับเรื่องนี้และเพื่อมาพูดถึงเรื่องศาสนาหลายกว่าเก่าและก็ขอขอบใจเท่านั้นแหละสุขดีขอขอบใจบทุกคนขอเชิญขอขอบใจสำหรับโอกาสนี้ที่จะมีส่วนหัวมาที่ข้าพเจ้าจะมาได้เพราะว่าก็ได้ยินนะข้อมูลกับรายละเอียดหลายแนวเกี่ยวกับการรับผิดชอบการดำรงชีวิตและโดยมีทั้งศาสนาและรัฐบาลอีกขอแสดงรูปน้อยขออธิบายนิดหนึ่งเกี่ยวกับศาสนาที่อินโดนีเซียและก็มันมีสภาพการแบบไหนแบบใดอยู่อินโดนีเซียและว่ารัฐบาลของอินโดนีเซียก็มันพัวพันกับมันได้นั่นใดประเทศอินโดนีเซียนี่เป็นประเทศที่ว่ามีจำนวน2230ล้านกว่าคนและก็ที่ว่ามีความเชื่อถือและลัทธิศาสนาหลายๆกลุ่มหลายๆแบบศาสนามุสลิมนี่ก็เป็นศาสนาใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซียนี่แต่ว่าอินโดนีเซียก็บ่แม่นประเทศมุสลิมโดยเฉพาะแต่ว่าอินโดนีเซียนี่ก็บ่แม่นประเทศที่นอกศาสนาหรือว่าแยกจากศาสนามันก็เป็นมันก็เป็นประเทศที่ว่าเอาคุณธรรมของศาสนาและก็ความละเอียดความการมีศาสนาหลายแนวก็เป็นคุณธรรมดีเป็นลักษณะดีในประเทศการความแตกต่างระหว่างศาสนานี่ก็เขาก็ต้องถือว่าประชาชนก็ต้องถือว่าอันนี้เป็นความเข้มแข็งของประเทศมันจำเป็นต้องให้มีให้ สนับสนุนความสามัคคีระหว่างประชาชนและทุกกลุ่มศาสนาเพื่อจะให้มีสันติภาพในอินโดนีเซียอันนี้อย่างเด็ดขาดก็ต้องสนับสนุนอย่างนั้นมันจะเป็นต้องได้ใส่บุคลิกต้องได้ใส่ท่าทางในการที่จะได้มีความสมดุลระหว่างกลุ่มต่างๆกับความผาสุกของทั้งประเทศแหละและต้องนี้ได้มีสิทธิเสรีภาพในศาสนาเพื่อจะได้มีบรรยากาศและสังคมที่ว่ามีเจริญหุ่งเฮืองได้และความสามัคคีระหว่างทุกกลุ่มศาสนามันต้องเป็นสิ่งที่ต้องเน้นนักเพราะว่าความสามัคคีของประเทศอินโดนีเซียนี่ก็เป็นความสามัคคีแท้มันบ่แม่นทำท้าหรือว่าแอบเฮ็ดซื้อหรือว่าแกล้งเฮ็ดหรือว่าและสิทธิเสรีภาพของทางด้านศาสนาก็อยู่ในบทที่23 28กับ39ของรัฐธรรมนูญและ IPNS 1665และรัฐธรรมนูญของปี1969สิทธิเสรีภาพทางด้านศาสนามันบ่มีขอบเขตนอกจากว่าบ่ให้ตัดสิทธิผู้อื่นบ่ให้ล่วงเกินหรือว่าละเมิดสิทธิของผู้อื่นแหละปัญหาในเรื่องแบบนี้ก็คือว่าการสร้างโบสถ์อาคารนมัสการและการเผยแพร่ศาสนาการสอนศาสนาและการแต่งงานระหว่าง2คนเนี่ยเป็นสองศาสนา2กลุ่มแหละ2นิกายคนที่แต่งงานบ่มีปัญหาแต่ว่าพวกอ้อมๆเขาเจ้าที่ว่าเป็น2ศาสนาอาจจะสร้างปัญหาบางเทื่อพวกเขาก็รับรู้ว่าหลายคนก็มีตีความหมายในเรื่องสิทธิเสรีภาพทางด้านศาสนากลุ่มนึงอาจจะคิดว่ามันบ่มีขอบเขตแต่ว่าโดยสิทธิของผู้อื่นก็เฮ็ดให้มันจำกัดสิทธิของตัวเองมันก็ต้องได้รักษาสิทธิเสรีภาพทางด้านชีวิตของทางด้านศาสนาของเขาเจ้าบ่ให้เกี่ยวยุ่งเกี่ยวกับคำสั่งสอนของศาสนาจากนั้นหมายถึงว่ารัฐบาลก็ต้องได้มีความสมดุลหมายถึงว่าบ่ให้เกี่ยวยุ่งกับคำสั่งสอนแต่ว่าก็ต้องรักษากฎระเบียบเพื่อให้ปกปักรักษาและก็ป้องกันประชาชนแล้วบ่ให้เข้ายุ่งเกี่ยวกับคำสั่งสอนนั่นแหละรัฐบาลก็ต้องได้เข้ามายุ่งเกี่ยวในเรื่องนึงคันถ้าว่าสิทธิ์ของผู้อื่นที่ถือสิทธิ์มันก็รบกวนผู้อื่นนั่นแหละก็สิทธิ์ของผู้อื่นแล้วก็ล่วงเกินถึงสิทธิ์ของผู้อื่นถ้ามันไม่เกี่ยวหรือว่าไม่ถ้ามันบ่เกี่ยวหรือว่าบ่ล่วงเกินสิทธิ์ของผู้อื่นหมายถึงว่าก็รัฐบาลบ่ต้องยุ่งเกี่ยวแต่ว่าความระเบียบและก็สันติภาพเป็นสิ่งสำคัญละหมายถึงว่ารัฐบาลบางเทือก็ต้องพาให้กับขึ้นมามีสภาพทางสันติภาพและปองดองกันอันนี้แหละเหตุที่ว่านโยบายของรัฐบาลก็ต้องได้มีสนับสนุนการนับถือศาสนาของประชาชนบัดนี้ข้าพเจ้าขอเล่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการนับถือศาสนาคริสต์อยู่ในประเทศของพวกเขาอันมันเป็นส่วนใหญ่ส่วนสำคัญของประชาชนอินโดนีเซียมันเป็นพรสำหรับประชาชนของประเทศอินโดนีเซียมี323นิกายที่เป็นนิกายคริสตศาสนาอยู่ในอินโดนีเซีย การมีหลายนิกายแบบนี้ก็หมายถึงว่าอาจจะกลายมาเป็นความเข้มแข็งในประเทศเมื่อจะหัวไม้หัวมือกันแต่ว่ามันจะอาจจะเป็นอุปสรรคเวลาจะมีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มเหล่านี้ความกระตือรือร้นของข้าเจ้าที่จะให้ศาสนาเพิ่มหรือว่าขยายโตมันก็มีกระตือรือร้นกระตือรือร้นหลายปี2006นี่ผ่านมานี่สถานการณ์กับค่ายแนลกำลังดีขึ้นก็มีการก่อการห้ายนั่นแหละก็อยู่ในฮันดอนแต่ว่ามันกับค่ายแนลแต่ว่ายังมีการขัดแย้งกันนะความหวังของพวกเขาก็คือว่าศาสนาคริสเตียนมันจะมีความสามัคคีกันเพราะว่ารัฐบาลก็ต้องเปลี่ยนนโยบายเพื่อให้มีความสมดุลและเอกภาพกันพยานพระเยโฮวานี่แหละกับพวกมอร์เมนนี่ศาสนามอร์เมนก็ได้ผ่านและเข้ามาและลงทะเบียนเป็นกลุ่มศาสนาทางการในปี2006เขาเจ้ากับปิดเขาปิดการลงทะเบียนศาสนาดังนั้นก็ยังมีปัญหาจากทางนอกอีกเกี่ยวกับคนทางนอกก็เข้ามาในนมัสการก่อนปี2006นั้นก็มีหลายเหตุการณ์ที่ว่าข้าเจ้าก็ได้ทำลายและก็วางไฟไหม้แล้วก็เผาโบสถ์อาคารนมัสการของพวกศาสนาที่เห็นได้และอันบนและโพสโซนี้เขตโพโซและหลังจากปี2006สถานการณ์ก็ค่ายแน่มันก็ดีกว่าเก่าแต่ว่าการบีบบังคับระวังนิกายของศาสนาคริสต์ก็ยังบ่ได้น้อยลงความหวังของพวกเขาก็คือว่านิกายศาสนาคริสต์นี่อาจจะสามารถมีความเอกภาพกันและก็สามัคคีกันในการช่วยเหลือทางสังคมและสุขภาพและต้องมีการสนทนาและเจรจากันระหว่างนิกายคริสเตียนนี้เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันและก็ให้การขัดแย้งกันน้อยลงได้ในการรักษาความสามัคคีทางด้านศาสนากรมศาสนาของสาธารณรัฐอินโดนีเซียก็เฮ็ดจังซี่เสริมสร้างที่หนึ่งเสริมสร้างคุณธรรมอุดมคติของสังคมและก็สร้างความสามัคคีระหว่างศาสนาต้องได้ศึกษาถึงอุดมคติเพื่อสร้างสามนุษยธรรมการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและให้มีความเข้าใจระวังผู้คนและให้มีความหู้บุญคันบุคคลและก็ต้องหู้ว่ามีความจริงแท้ของสังคมมันมีอย่างแน่ว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอันนี้แหละพรบ่แม่นการทางลบแต่ทางบวกบ่แม่นชีวิตทางด้านศาสนามันต้องเข้าสามัคคีกับการความเข้าใจเอกภาพของประเทศอินโดนีเซียต้องได้มีการเจรจาสนทนากันระหว่างฝ่ายรัฐบาลกับกลุ่มศาสนาและระหว่างกลุ่มศาสนากับกลุ่มศาสนาอื่นนั่นแหละเขาก็ต้องได้รักษาความสามัคคี ผู้นำทางศาสนาก็ต้องแนะนำและก็สุกยู่ให้ศาสนิกชนให้นับถือคนอื่นคนต่างศาสนาโดยว่าต้องทีมศาสนาตัวเองแต่ว่ายังนับถือผู้อื่นผู้ที่นับถืออีกแบบหนึ่งแล้วก็ต้องเฮ็ดเวียกน้ำกันที่จะปีนปัวบาดเจ็บทางด้านการขัดแย้งนั่นแหละโดยการอภัยกันและเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าในสังคมศาสนาและกลุ่มศาสนาต่างๆที่3ความสามัคคีที่ต้องได้มีไหวก็ต้องเป็นความสามัคคีที่บ่ได้บ่ได้ลดความสิทธิเสรีภาพในทางด้านศาสนาและบ่ให้มีการข่มขู่หรือว่าบังคับทางบังคับผู้อื่นในที่ว่าอาจจะเฮ็ดให้มีการขัดแย้งระหว่างศาสนาอีกที่4ก็ต้องได้มีการสภาประชุมกันนะเพื่อเจรจาสนทนากันเกี่ยวกับการท้าทายของชาติที่ต้องได้แก้ไขได้แล้วก็ต้องหัวไม้หัวมือกันเพื่อแก้ไขหมายถึงว่ากฎระเบียบที่ได้จากรัฐบาลที่ให้กับประชาชนก็อาจมีคนที่บ่นับถือศาสนาก็ได้แต่ว่าต้องด้วยซอยเหลือประชาชนเบิดทุกคนบ่ว่าเขาสิเชื่อถือแนวใดแนวนึงเชื่อหรือบ่เชื่อก็ตามดังนั้นมีการคัดแย้งและก็มีเรื่องใหญ่บางเทือแต่ว่าพวกเขาฮู้ว่ารัฐบาลสิบ่มีมือที่ว่าที่จะให้โอกาสประชาชนที่บ่สามัคคีกันแต่ว่าก็ต้องรัฐบาลก็ต้องซอยเหลือให้กับเจ้าสามัคคีกันก็เฮ็ดเวียกหัวไม้หัวมือกันก็โดยยังมีความเชื่อถือแตกต่างกันเพื่อให้มีความสามัคคีขอบใจเท่านั้นขอบใจทั้ง4ท่านอีก5นาทีเหลือเพื่อให้คันถามคําถามขอให้ยืนขึ้นคันอยากถามคําถามคันมีเครื่องกระจายเสียงก็ต้องบอกว่ามาแต่ใสเพื่อในภาษาจึงสามารถแปลคำถามให้มีคำถามอย่างบ่นำพวกผู้ว่าของเขาคนเงียบเนาะมันเงียบมันก็แต่ว่าเมื่อยเนาะยาวเชิญข้าพเจ้าชื่อบาร์บาร่าโคลตันอยากถามผู้คนนะจากอินโดนีเซียนี่ก็ตัวแทนอินโดนีเซียว่ารัฐบาลก็มีกฎหมายบ่ที่ว่ามันจะมีผลสะท้อนกับการนับถือศาสนาโดยเฉพาะหมายถึงว่าก็เกี่ยวกับเรื่องการมีเมียหลายกว่าคนนึงก็มี ก็มีกฎระเบียบเกี่ยวกับเรื่องนั้นI can't hear.
Yang pasti bahwa pemerintah selalu mengeluarkan.
รัฐบาลก็แต่งกฎหมายกฎระเบียบให้ประชาชนทุกคนเกี่ยวกับสิทธิทางด้านมนุษย์และก็หู้ถึงสิทธิของข้าเจ้าก็อยู่ในอินโดนีเซียนี่และการบริหารเกี่ยวกับความเชื่อถือศาสนาโดยเฉพาะแคทอลิกนี่และก็ชาวพุทธและพวกฮินดูนี่แต่ว่าอื่นๆก็บ่มีก็ยังบ่แน่ใจว่าเข้าใจก็จํานวนน่ะเมียที่มีก็ยังบ่ ก็มีเท่านั้นแหละขอบใจมีคำถามอื่นบ่อยู่ทางหน้านะขอบใจข้าพเจ้าชื่อฮัตตุคามาฮักมาจากประเทศเซเนกัลท่านสิงห์อยากถามท่านสิงห์จากเนปาลเมื่อว่ามาเมื่อกี้นี่ก็บอกว่าก็มีข้อเสนอมีผู้หญิง33คนที่ว่าเป็นสมาชิกในสภาแห่งรัฐทางด้านรัฐธรรมนูญเขาก็บอกว่าเขาต้องได้มีจำนวนหนึ่งที่บ่งบอกว่าเขาต้องมีจำนวนหรือเปอร์เซ็นต์หนึ่งจากกลุ่มศาสนาพุทธศาสนาทุกศาสนาต้องมีเปอร์เซ็นต์ของมันเขาขอบใจสำหรับคำถามนั้นในสภาแห่งรัฐธรรมนูญบอกว่าก็มี601คนที่เป็นสมาชิกใน601คน33คนในนั้น33%ใน601นั่นก็หมายถึงว่าการมีผู้หญิงเป็นตัวแทนในรัฐในการแต่งรัฐธรรมนูญในประเทศเนปาลคิดว่ามันก็ดีกว่าเก่าก็บอกเคยมีจำนวนแบบนี้เพราะว่าเคยมีรัฐสภามี 3-4-5% ของคนที่เป็นผู้หญิงแต่ว่าเทือนนี้การรวมหรือว่าในปี2006นั่นนะในการประชุมหรือว่าสภาการแต่งรัฐธรรมนูญผู้หญิงก็มีหลายคนมันก็เหตุให้หลายคนที่บอกเคยมีตัวแทนมาก่อนนะก็มีละในรัฐสภาแต่ว่าถึงเรื่องคนซื่อถือศาสนาบอได้บอกก็บอได้มีจำนวนหรือเปอร์เซ็นต์ที่ต้องมีแต่ว่าสำหรับเขตของมี3เขตที่ว่าก็ทั้งภูทั้งหอมภูและก็ทางถึงและก็ทางสูงก็มี3เขตนี่ก็มีตัวแทนของมันแล้วก็มีจำนวนของมันอีกและก็คนนอกสังคมหรือว่าก็มีตัวแทนขึ้นกันขอขอบใจเบิดทุกคนขอให้ตบมือกันแสดงความขอบใจนำข้าเจ้า